þetta man ég sko, ég sé, horfi á það núna. Eins og náttúrulega draumar sem ég var að segja þér áðan. Svo, þetta svo stýri draumar. Ég veit alltaf, má heita alltaf, ég held alltaf hvernig við dreymir draum sem marktakandi á. Þeir fara aðra leið í gegnum heilan eða hvað það nú heldur en draumana sem eru rugl og draumana sem hann dreymir við daglátum þá höfum dreymt marga tekur ekki að segja frá þeim hvað maður vinnur þennan daginn hvað maður veiðir marga í ádrátt að neð þennan daginn þess að þetta drauma mjög marga stundum fyrir gestakomum eða einhverjum smáræði sem gerist þann daginn ég þekki þá drauma frá aður þeim sem aður markleysa
og hvað hefurðu til marks það?
Bara hvað maður veiðir marga sílunga í nótina
nei,
þann hvaða, daginn
já, en hvaða hérna hvað hefurðu til
ég veit það ekki
nei.
Ég veit ekki, ég finn það
aha
ég má vist ekki segja frá því en því það ekki hægt að rögst því það ég hef alla ævi og það dofnar ekki með aldrinum fundið á mér ótalmært og ýmsu tægi ýmsum hlutum og venjulega til óþæginda frekar en hitt og það á sér stundum langa ævi áður að ræðist en oftur að fyrir bara dægur flug ykkur sem gerist næsta dag eða aldra næsta daga og þetta kalli ég var alltaf drauma en ég ekki einn af þessum kallum sem ég öfundið og hann veit fyrir gestagang ég veit að stundum og stundum ekki stundum á sko, ráning á það sem í mig leggst kannski ára margra missra ráningu ég fann það á mér í nokkur ár að ég myndi vera kennari við skólan hér á skólan hérna og var sko, fastur kennari við þannig 39 ár og síðan sundakennari svona fenginn til þess út úr neyð. Mér fannst það reyndar engin neyð. Því ég, þetta var bókvæsles sem að ég var reynar orðin hálf þreyttur á en ekki þreyttur á að kenna því því hún svo lítið fag. Hún svo stutt námsgrein. En myndi hvað stutt í þessum skólum hér. Að ég var fenginn til þess að kenna 6 tími viku í héraðskólanum og 6 til 9 tími í menntaskólanum. Það var kennt þar áður bókvæslu. Svo að kennslutíminn að þessum voru meðtaldum var 45 eða 6 ár. En þetta lagðist mér ekki í mig. Það var svona frekar getspá að ég mundi lendi þetta því. Og setti það ekkert fyrir mig.
Þið voru ekki dreymt fyrir mig.
Nei, alls ekki dreymt fyrir svona smámunum.
Nei, þú bara fundið þetta á þér svo. Já. En manstu...
Lest sem ég finn á mér frekar til óþægindi. Ekki.
Finnst þér að mér að því að sjá eitthvað fram í tíman?
Ég sé það ekki, finnst mér. Það leggst í mig.
Já.
Það er réttur að kalla það því nafni, held ég.